Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Hari ini, Kamis 22 Januari 2026, kita kembali mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, saya Ayuni dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Banyuwangi. Mari kita sejenak menenangkan diri dan menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan renungan hari ini.
Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman UMK. Mari kita ambil posisi yang tenang dan kita bawa hati kita ke tempat yang teduh untuk mendengarkan bacaan serta renungan hari ini. Sering kesaksian di renungan hari ini itu adalah lanjutan dari renungan saya di bulan November 2025. Anggap saja ini sebuah sequel dan hari ini adalah part 2-nya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka, sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkau anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya ingat akan sebuah buku yang berjudul Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, karya Rusi Matahari. Dalam buku itu, tokoh utamanya bernama Jack Delahome. Jadi pada suatu ketika, Jack Delahome ini pergi ke rumah ibadat, dia ingin doa. Tetapi sampai di sana, ia tidak berdoa karena di sana sepi. Muncullah ide Jack Delahome untuk membuat sedikit keributan. Akhirnya, datanglah banyak orang di situ, ramai. Tetapi mereka datang bukan untuk sembahyang, melainkan memarahi Jack Delahome yang sudah membuat keributan itu. Akhirnya, ia sendiri bingung dalam hati. Loh, ketika giliran sembahyang kok sepi, tapi ketika mau marah-marah, malah ramai. Sahabat Kristus, kisah Jack Delahome di atas bisa jadi refleksi untuk kita. Kenapa kita bisa rajin berkumpul untuk bereaksi, tetapi sering malas untuk diam bersama Tuhan? Kadang, di saat kita marah-marah itu, iman kita tidak hilang. Tetapi iman kita mungkin hanya pelan-pelan ditukar, yaitu dengan reaksi, dengan keramaian, dan dengan hal-hal yang mungkin terasa lebih hidup dan lebih menguntungkan. Nah, itulah Injil hari ini menggambarkan satu hal yang serupa. Kita bisa lihat orang datang kepada Yesus beramai-ramai dari banyak daerah karena mereka mendengar apa yang Yesus lakukan. Akhirnya kerumunan pun terbentuk. Lalu Yesus pun ketika mereka datang, Yesus menyembuhkan banyak orang. Roh-roh jahat pergi, orang sembuh. Tapi roh-roh jahat itu mengenali dan berseru tentang siapa itu Yesus. Tapi kita lihat apa respon Yesus. Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Menurut saya, Yesus tidak ingin membiarkan identitas dan misinya ditentukan oleh keramaian. Karena tidak semua suara perlu diikuti. Tidak semua pengakuan perlu kita tangkap. Sahabat Kristus yang terkasih, saya ingin sharing, melanjutkan sharing saya di bulan November 2025, di mana setelah sharing saya mendapatkan banyak pesan dari teman-teman, entah itu di Instagram ataupun di WhatsApp, yang mereka mengatakan bahwa kisah saya itu adalah cerita juga tentang mereka. Jadi izinkan saya sharing lagi lanjutannya. Konteksnya, pada saat bulan November itu saya bercerita bahwa saya mendapatkan pekerjaan setelah hampir 2 bulan tanpa pekerjaan alias nganggur. Pekerjaan itu berupa surat interview datang tepat di hari ke-9 saya novena Santo Yudas Tadeus. Akhirnya saya interview di hari ke-10 dan seminggu kemudian saya diterima bekerja. Prosesnya panjang, saya perlu mengurus dokumen. Nah, di saat itu juga ada lowongan lain yang saya sukai, yaitu adalah konsultan manajemen di sebuah perusahaan konsultan. Akhirnya saya pun isen, saya daftar, dipanggil interview HRD, saya diberikan studi kasus sampai interview managing partner atau ownernya. Hasil akhirnya saya diterima. Nah, di saat itulah muncul kebingungan. Kenapa? Secara manusiawi pilihannya sangat jelas. Benefit dan angka dari tawaran kedua lebih tinggi atau jauh lebih besar dari pekerjaan pertama yang saya dapatkan itu. Dan disitulah saya berdiri pada suatu kenyataan. Kenapa? Dua-duanya baik, dua-duanya masuk akal, dan dua-duanya bisa dibenarkan. Tapi ketika saya menimbang-nimbang itu, tawaran yang pertama, saya itu sebenarnya menjadi dosen di sebuah sekolah vokasi yang baru. Tawaran itu naik level menjadi wakil direktur. Walaupun ketika dibandingkan benefit, masih tetap jauh di bawah yang tawaran kedua yang saya sudah lolos. Bahkan HRD pun masih terus menghubungi dan negosiasi. Mereka bertanya, apakah benefit dan gaji yang mereka tawarkan masih kurang? Tapi saya tetap bulat dan fix dengan pilihan pertama. Dan saya sampaikan dengan sopan, dengan baik kepada HRD dari pilihan kedua yang terus menghubungi. Ketika memilih ini, saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik pilihan saya ini. Dan kita bisa lihat dengan jujur, dengan hati yang tulus, di mana di saat-saat ini begitu banyak pengangguran dari orang-orang yang lulusan sarjana, bahkan ada S2 dan S3. Itu data rilis terbaru dari UI. Dan pemahaman saya singkat, sekolah vokasi menjembatani antara pendidikan dengan dunia industri. Mereka menyiapkan tenaga terampil yang siap kerja. Itu juga yang menjadi alasan saya untuk memilih yang pertama, sehingga saat renungan ini dibuat saya berada di tempat kerja yang baru. Teman-teman, dari pengalaman saya itu, saya merasa saya belajar satu hal, yaitu bahwa iman tidak diuji saat kita tidak punya pilihan, tetapi justru saat pilihan itu datang beramai-ramai. Apakah kita memilih berdasarkan iman atau tanpa sadar, kita malah menukar iman pelan-pelan dengan kalkulator. Kenapa? Karena keadaan seperti yang saya ceritakan ini, jika kita lihat ini tampak normal, toh kita tidak meninggalkan iman kita. Kita masih berdoa, kita masih ke gereja, dan kita masih menyebut nama Tuhan. Tapi tanpa sadar, jika kita lihat, iman dipindahkan dari kursi pengemudi ke kursi penumpang. Yang memimpin keputusan bukan lagi iman, melainkan keramaian, peluang, rasa aman, dan hitung-hitungan secara manusiawi. Dan saya kira, Injil hari ini, Yesus dengan sangat baik beri contoh kepada kita bahwa Ia, Yesus sendiri, tidak membiarkan hidupnya ditentukan oleh kerumunan atau keramaian. Makanya saya bisa ambil kesimpulan bahwa iman kita tidak diuji saat kita tidak punya apa-apa, melainkan saat hidup menjadi terlalu ramai dan kita lupa untuk diam bersama Tuhan. Semoga kita tidak begitu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Demikian renungan Daily Press Juice edisi spesial OMK pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Ali Antonius atas renungan dan kesaksiannya. Semoga kita semua semakin berani memberi ruang bagi Tuhan untuk memimpin setiap pilihan hidup kita, terutama di saat hidup terasa ramai dan penuh tawaran. Sampai jumpa di renungan Daily Press Juice edisi spesial OMK selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Press Juice.